Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពិធីបុណ្យ Haji នៅ Arabia Saudita ចាប់ផ្ដើមដោយមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានដោយសារ COVID-19 លោកត្រាំថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយលោក Putin អំពីរឿងប្រាក់រង្វាន់ឲ្យសម្រាប់ទាហានអាមេរិកនៅ Afghanistan ទេម៉ាឡេស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសធ្វើការបានតែក្នុងវិស័យ3ប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទខ្សត់ត្រីខណៈរដូវទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាស់ចូលបឹងទន្លេសាបយឺតជាងធម្មតារបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាសេរីភាពមូលដ្ឋានបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាខណៈពលរដ្ឋរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានមធ្យោបាយការពារសុវត្ថិភាពសិស្សពេលបើកសាលារៀនឡើងវិញការប្រកួតប្រជែងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់កើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីឡែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណលោកខេណាពិធីបុណ្យហាជីប្រចាំឆ្នាំដ៏ជាទីសក្ការៈបំផុតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងមក្កាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានគេបន្ថយមកប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យទ្រង់ទ្រាយតូចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខុសពីរាល់ឆ្នាំដែលមានអ្នកចូលរួមជាង2លាននាក់នោះនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះអាញាធិបតីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានហាមឃាត់អ្នកចូលរួមពីបរទេសទាំងអស់ហើយបានកម្រិតចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងស្រុកតែចំនួនប្រហែល 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាមុនតាំងពីច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រារវាងពីអាយុ20ទៅ50ឆ្នាំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីហាជីឆ្នាំនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត COVID-19 ជាមុនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសការៈមក្កាដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើចតឡីស័កឬនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមុនពេលពួកគេអាចចូលរួមពិធីបុណ្យសការៈនេះបានហើយក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើចតឡីស័កម្ដងទៀតក្រោយពីពិធីបុណ្យនេះចប់មកទល់នឹងពេលនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបជាង 270,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ចិត្ត 2,800 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកក៏ត្រឹមថ្ងៃពុធជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 16,700,000 នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សសរុប 606,100,000 នាក់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាអត្រាឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងលើស 1,000 នាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសុខភាពនេះមកទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍ថាការឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃពុធមានលើសពី 1,200 ករណីថ្មីដែលមានជាច្រើននៅរាជធានីតូក្យូក៏ប៉ុន្តែក៏មានពីតំបន់ទីប្រជុំជនធំធំផ្សេងទៀតផងដែរដូចជានៅទីក្រុងអៃឈីនិងទីក្រុងអូសាកាដែលបានរាយការណ៍ពីតួលេខច្រើនបំផុតរបស់តំបន់ទាំងនេះមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តអូសាកាភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថានៅទីនោះមានករណីថ្មី221ដែលជាលើកទី1ដែលករណីឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅទីនោះបានកើនឡើងលើសពី200ករណីនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Yoshihide Suga ថ្លែងថាខេត្តខ្លះកំពុងខ្វះខាតកន្លែងស្នាក់នៅដូចជាសណ្ឋាគារនិងគេហដ្ឋានដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានរោគសញ្ញាតិចតួចលោក Suga បានបន្ទោសការកើនឡើងករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះទៅលើបណ្ដុំនៃអ្នកឆ្លងដែលជាក្រុមមនុស្សនៅកន្លែងណាមួយដែលមិនបានរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងសង្គមលោកថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារអាញាធិបតេយ្យជប៉ុនបានរកឃើញបណ្ដុំអ្នកឆ្លងចំនួន550ក្រុមនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់បូរីវ៉ាទីកង់ត្រូវបានលួចចូលដោយក្រុម Hackers របស់ចិនតាំងពីខែឧសភាដែលមើលទៅទំនងជាបេសកកម្មចារកម្មនៅមុនកិច្ចចរចារវាងអាជ្ញាធរគ្រឹះសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងអាជ្ញាធរកុម្មុយនីសចិនអ្នកជំនាញនៅក្រុមហ៊ុន Recorded Future បានសន្និដ្ឋានថាក្រុម Hackers នេះធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិន ប្រទេសចិនទទួលស្គាល់និកាយកាតូលិកនិងសាសនា4ទៀតជាផ្លូវការប៉ុន្តែតែងសង្ស័យថាក្រុមសាសនិកទាំងនេះអាចបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងអំណាចរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបុរីវ៉ាទីកង់និងអាញាធិបតេយ្យចិនរំពឹងថានឹងធ្វើការចរចានៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខអំពីការជ្រើសរើសសង្ឃនាយកនិកាយកាតូលិកជាផ្លូវការនៅចិនហើយការរកឃើញថ្មីនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យបុរីវ៉ាទីកង់មានការខឹងសម្បាបុរីវ៉ាទីកង់និងចិនដីគោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ1951ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបុរីវ៉ាទីកង់ទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវការប្រសិនបើភាគីទាំងពីរស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ពួកគេឡើងវិញនោះអាញាធិបតេយ្យចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងទាមទារឲ្យបុរីវ៉ាទីកង់កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មាន Axios ថាលោកមិនបានលើកយករឿងចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានឲ្យប្រាក់រង្វាន់ដល់ក្រុមជីវពលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យសម្លាប់ទាហានអាមេរិកនិងទាហានសម្ព័ន្ធមិត្តទេនៅក្នុងពេលលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខ្លឹមសារដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំថាលោកបានពិភាក្សាអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយលោកបានបដិសេធថាការចោទប្រកាន់អំពីប្រាក់រង្វាន់នេះមិនត្រូវបានក្រុមចារកម្មចាត់ទុកថាជារឿងពិតនោះទេមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកតែងបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់អាវុធនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមតាលីបង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Axios លោកត្រាំអះអាងថារុស្ស៊ីមិនមានចេតនាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងរដ្ឋបတ်ពលករឲ្យធ្វើការងារតែក្នុងវិស័យ3ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនឱកាសការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីមួយរូបកាលពីថ្ងៃពុធអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីលោកអាវ៉ាងហាស៊ីមបានថ្លែងប្រាប់សភាថាវិស័យទាំង3នោះរួមមានវិស័យសំណង់កសិកម្មនិងកសិដ្ឋានហើយវិស័យដទៃទៀតត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីលោកបន្តថាម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះមានពលករបរទេសចំនួន2,100,000នាក់ប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើងដល់ 5.3% ខណៈដែលអាជីវកម្មនានាត្រូវបង្ខំបិទទ្វារអស់ជិត3ខែដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអាញាធិបតីម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនពលករបរទេសនិងជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ហើយការរដ្ឋបတ်នានាក្នុងសង្គមបានធ្វើឲ្យសាធារណមតិកាន់តែមានការប្រឆាំងទៅនឹងពលករបរទេសផងដែរ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចរន្តទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាសចូលបឹងទន្លេសាបមានភាពយឺតយ៉ាវហើយអាចនឹងលែងមាននៅក្នុងពេលអនាគតខណៈអ្នកនេសាទនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលពីមុនសម្បូរទៅដោយត្រីបាននិយាយថាបឹងទន្លេសាបដ៏ធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្សត់ត្រីក្រោយពីមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចរន្តទឹកទន្លេមេគង្គហូរចូលបឹងទន្លេសាបមានសភាពយឺតយ៉ាវរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការនេសាទត្រីនិងគម្រាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រភពប្រូតេអ៊ីនរបស់ប្រជាជនជាង1លាននាក់នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងទន្លេមន្ត្រីនានានិយាយថាចរន្តទឹកហូរបញ្ច្រាសចូលបឹងទន្លេសាបដ៏សំខាន់នេះប្រហែលយឺតយ៉ាវរហូតដល់ខែក្រោយដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាបានរំខានដល់លំហូរតាមធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គបឹងទន្លេសាបជាធម្មតារីកធំនៅរដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេមេគង្គនិងទឹកស្ទឹងនានាហូរចូលក្នុងបឹងនេះបណ្ដាលឲ្យបឹងនេះមានទំហំធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនដែលពងនិងបន្តពូជប៉ុន្តែចរន្តទឹកតាមធម្មជាតិគ្មានពីនេះមិនទាន់កើតមានទេហើយប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកលើបឹងនេះកំពុងតស៊ូរស់ដោយលំបាកលោកខុនខែកអាយុ37ឆ្នាំដែលកំពុងជួសជុលសំណាញ់នៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកនៅកំពង់ឃ្លាំងដែលជាភូមិអណ្ដែតទឹកសឹងតែរីងស្ងួតទៅហើយនោះបាននិយាយថាលោកបានចេញទៅនេសាទត្រីចំនួន2យប់តែនេសាទមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេផលនេសាទរយៈពេល2យប់នោះលោកលក់បានតែ12,000រៀលគឺប្រហែល3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងមួយថ្ងៃលោករកបានពី12ទៅ25ដុល្លារគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារដែលមានគ្នា6នាក់ភរិយារបស់លោកឈ្មោះរេតារីបារម្ភថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីលែងរកបានបែបនេះទៀតហើយ និយាយអំពីបំណុល1000ដុល្លារអ្នកស្រីថ្លែងថាបើវានៅតែដូចនេះទៀតគឺអស់សង្ឃឹមហើយពួកគេក៏ជាប់បំណុលធនាគារផងដែរជាធម្មតាទឹកទន្លេមេគង្គហូរបញ្ច្រាស់ចូលបឹងទន្លេសាបរយៈពេល120ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យបឹងនេះរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមុនទឹកបឹងទន្លេសាបហូរចូលទន្លេមេគង្គវិញនៅចុងរដូវវស្សានាចុងខែកញ្ញាពេលដែលទឹកទន្លេសាបនេះរីកធំត្រីអាចបង្កើតកូនដែលអាចឲ្យអ្នកនេសាទចាប់លក់នៅពេលដែលបឹងនេះស្រកវិញក្រោយរដូវវស្សាលោកឡុងសារវុធអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមទិន្នន័យទឹកភ្លៀងលំហូរបញ្ច្រាស់ទឹកទន្លេសាបគឺនៅខែសីហាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាលំហូរបញ្ច្រាស់យឺតពេលនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គគឺទំនប់ចំនួន2នៅប្រទេសឡាវនិងទំនប់ចំនួន11នៅប្រទេសចិនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅពេលវេលានៃលំហូរបញ្ច្រាស់នៃទឹកទន្លេសាបទំនងជានឹងមិនដូចកាលពីមុនទៀតទេប្រទេសឡាវនិងប្រទេសចិននិយាយថាទំនប់ទាំងនេះនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗហើយវាគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកជួយការពារទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតប៉ុន្តែលោកសាវុធអ្នកនេសាទអាយុ25ឆ្នាំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាបើកទឹកទំនប់ទាំងនោះដើម្បីជួយពលរដ្ឋចំនួន 2,000 គ្រួសារនៅកំពង់ឃ្លាំងលោកសាវុធចង់ទៅក្រុងសៀមរាបចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកការងារសំណង់លោកនិយាយថាលោកមិនអាចនេសាទត្រីបានទីទេគ្មានទឹកគឺគ្មានត្រីខណៈវីរុសកូវីដ-រារាំងអ្នកដំណើរអន្តរជាតិនោះអ្នកភូមិកំពង់ឃ្លាំងគ្មានសង្ឃឹមថាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើដំណើរតាមទូកនៅភូមិកំពង់ឃ្លាំងទេដែលជាធម្មតាមានអ្នកដំណើរ600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទូកទេសចរប្រហែល130គ្រឿងត្រូវម្ចាស់ទូកចោលនៅក្បែរការិយាល័យទេសចរដែលគេចាក់សោចោលនិងមានស្មៅដុះជុំវិញលោកលីសំអាតម្ចាស់ទូកនេសាទនិយាយថាប្រជាជនកំពង់ឃ្លាំងគឺជាអ្នកនេសាទដែលគ្មានត្រីសម្រាប់នេសាទនិងគ្មានការងារកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍រួមគ្នារបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តរងការរឹតត្បិតប្រជាពលរដ្ឋបានរឹតត្បិតខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្រុមមកពីគណៈបកប្រឆាំងរងការបង្ក្រាបតាមផ្លូវតុលាការផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាបន្តរងការរឹតត្បិតហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរឹតត្បិតខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទី4ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនយកប្រាក់កម្រៃហៅកាត់ថា ICNL របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយការវិភាគលើអត្ថបទសារព័ត៌មានសរុបប្រមាណ 1,200 ការរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ចំនួន120ការស្ទង់មតិសាធារណៈដែលមានចិត្ត780បានឆ្លើយតបនិងការស្ទង់មតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន142នាក់របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរដែលមានកម្រាស់127ទំព័រលើកឡើងថាលំហក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅតែបន្តរងការរឹតត្បិតរបាយការណ៍បន្ថែមថាការវិវត្តសំខាន់សំខាន់រួមមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតនៃការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតត្បិតលើខ្លួនឯងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនឹងចិត្តពោលគឺបទបរិហាគេបទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទក្លែងបន្លំព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះកាត់ឡើងចំពោះក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីរបាយការណ៍បន្តថាក៏មានការថយចុះការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនចំពោះសេរីភាពមូលដ្ឋានផងដែររបាយការណ៍បន្ថែមថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានគេកំណត់មុខសញ្ញាដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព ួកគេត្រូវបានប្រឈមការយីយីតាមផ្លូវតុលាការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយមានករណីចោទប្រកាន់ចំនួន120ករណីចាប់ខ្លួនចំនួន103នាក់និងករណីកោះហៅចំនួន97ករណីលោកហ៊ុនសេងហៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពបន្តកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បន្តរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រមបកប្រឆាំងដែលបញ្ចេញមតិក៏ជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
យើងពិនិត្យមើលឃើញថាមានការបំបិតនៅការសេរីភាពការបញ្ចេញមតិហើយដែលករណីហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃដែលអ្នកចង់បញ្ចេញចង់បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវបានធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯង
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងទៅស្នើរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកធ្វើការលើកកម្ពស់ទៅដល់សេរីភាពជាមួយឋានរបស់ពលរដ្ឋនោះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធានាថាសេរីភាពពលរដ្ឋនោះបានចូលរួមក្នុងអភិវឌ្ឍសង្គមមកឲ្យបានហើយហៅថាមាននិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងអំពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកទទួលស្គាល់ថាមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចនៅពេលមានជំងឺ COVID-19 នេះតាកតនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលលោកថាជាការបំផិតបំភ័យក៏ដូចជាការមួយបង្កាច់សភាពការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមកម្ពុជាជ្រួលច្របល់
សេរីភាពវាហៅថាហួសព្រំដែននោះអានឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានទេគឺព្រោះវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
លោកបន្ថែមថារ
ឿងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងបងអូនថាមិនថារដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងអានឹងខ្លួនឯងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងបតូនណាណាហើយបើថារដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងដោយសារខ្លាចអានឹងយើងធ្វើកុំឲ្យខុសទៅយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវកុំនិយាយបដិបត្តិព័ត៌មានកុំនិយាយខ្លែងឆ្លាយកុំនិយាយថាតែឆ្នៃព័ត៌មានព័ត៌មានមានអីយើងនិយាយហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាទេ
លោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលហើយដូច្នេះលោកថាការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបកប្រឆាំងដែលលោកថាខុសច្បាប់គឺនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថាកុមារគួរតែទៅរៀននៅសាលារៀនគណៈបញ្ហាបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះស្ថិតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump សំណួរគឺមិនមែនអំពីថាតើការបើកសាលារៀនឡើងវិញគឺជាគំនិតល្អឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែគឺថាតើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេលោក Steve Barakona រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈសាលារៀននឹងចាប់ផ្ដើមបើកឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមសាលារៀនណាដែលមិនបើកឲ្យសិស្សទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងតិចតួចលើហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមសាលាក៏លោក Trump បានមហាសាថាលោកប្រហែលជានឹងកាត់ថវិកាពីសាលារៀនណាដែលមិនព្រមបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញគ្រូបង្រៀនចង់បើកថ្នាក់ឡើងវិញគ្រូពេទ្យកុមារចង់បើកទ្វារឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរវាងសហជីពគ្រូបង្រៀនធំជាងគេ2ក្រុមនិងសមាគមគ្រូពេទ្យកុមារអាមេរិកបាននិយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថាកុមាររៀនបានល្អបំផុតពេលរៀនជាមួយគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីការពារសុវត្ថិភាពដល់គ្រូនិងសិស្សពេលបើកសាលារៀនឡើងវិញក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈនិយាយថាការបើកសាលារៀនឡើងវិញនឹងនាំហានិភ័យជាច្រើនដូចនឹងការបើកអាជីវកម្មឡើងវិញដែរហើយសហគមន៍ជាច្រើនដែលបានបើកឆាប់ពេកឬក៏បើកដោយគ្មានការការពារគ្រប់គ្រាន់បានជួបនឹងការឆ្លងផ្ទុះរាលដាលវីរុសឡើងវិញអ្នកស្រី Jennifer Navzo អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថ្លែងថា
In communities where the case numbers are rapidly increasing, it may not be possible to safely reopen schools.
នៅតាមសហគមន៍ដែលមានករណីឆ្លងកើនឡើងប្រហែលជាមិនទាន់អាចបើកសាលារៀនឡើងវិញបានទេរហូតដល់តែការឆ្លងធ្លាក់ចុះទៀត
ការបើកសាលារៀនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលធ្វើការពីផ្ទះមានការងារធ្វើច្រើនទាំងការងាររបស់ពួកគេនិងការមើលថែទាំកូនកូនរបស់ពួកគេនៅផ្ទះវាកាន់តែលំបាកសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលចាំបាច់ត្រូវទៅកន្លែងធ្វើការដែលមិនអាចធ្វើពីផ្ទះបាន គ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងរង្គោះរង្គើហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើការឡើងខ្ពស់មិនដែលធ្លាប់មានចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅទសវត្ស1930មកការបើកអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលធ្វើការវិញគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយផ្អែកលើបញ្ហានយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះស្ថានភាពនេះក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សិស្សផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសហគមន៍គ្រូពេទ្យកុមារនិងគ្រូបង្រៀនក៏បានគូបញ្ជាក់ថានៅសាលារៀនកុមាររៀនបានច្រើនជាងនៅផ្ទះកុមារក៏រៀនអំពីជំនាញសង្គមនិងផ្លូវចិត្តផងដែរនៅសាលារៀននៅសាលាកុមាររាប់សិបលានអ្នកបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តសាលារៀនគឺជាប្រភពសំខាន់នៃការរាយការណ៍អំពីការបំពានលើកុមារជំងឺ COVID-19 ហាក់មិនសូវវាយប្រហារខ្លាំងលើកុមារដូចមនុស្សពេញវ័យទេការស្រាវជ្រាវនានារកឃើញថាកុមារតិចតួចណាស់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមិនសូវមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេលោក Josh Shastian ប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថ្លែងថាទោះបីជាការឆ្លងមានតិចតួចសម្រាប់កុមារក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាកុមារគ្មានហានិភ័យនោះដែរការឆ្លងជាង2សានករណីក្នុងចំណោមកុមារដែលរួមទាំងការស្លាប់ចំនួន63ករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍នៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះបើយោងតាមសមាគមគ្រូពេទ្យកុមារអាមេរិកទាំងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកសាលារៀនស្ថិតក្នុងហានិភ័យដោយនឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតផ្សេងដែរអ្នកស្រីលីលីអេសកលសិនហ្គាស៊ីប្រធានសមាគមអប់រំជាតិដែលជាសហជីពគ្រូបង្រៀនធំជាងគេបាននិយាយថា
And I want Donald Trump to sit in the back of my class of 39 and breathe their air. I want him to sit there for 7 hours.
ប្រសិនបើលោក Trump ទាមទារឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញស្របពេលមានការឆ្លងកានឡើងដូចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Trump អង្គុយនៅពីក្រោយសិស្ស39នាក់នៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអង្គុយនៅទីនោះមួយថ្ងៃ7ម៉ោងរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយចង់ឲ្យសិស្សក្អកនិងកណ្ដាស់ដាក់លោក
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានព្យាករណ៍ថាគេត្រូវការថវិកា $500,000ដើម្បីរៀបចំសាលារៀនឲ្យអាចទទួលសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរៀនវិញបានដោយសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កោះតៃវ៉ាន់និងសូម៉ាលីឡែនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជានិមិត្តរូបនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងជាសញ្ញានៃជោគជ័យមួយរបស់ដែនកោះនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តព្យាយាមដើម្បីបំផ្លាញទំនាក់ទំនងការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីធីណាឈឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សូម៉ាលីឡែនដែលបានប្រកាសឯករាជ្យថាខ្លួនជាតំបន់ឯករាជ្យមួយក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតបានប្រកាសទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលរបស់សូម៉ាលីឡែនមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែរការបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងរវាងទឹកដីទាំងពីរដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះបានផ្ដល់ការលើកមុខមាត់ដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានតទល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមិនបានជោគជ័យក្នុងការរក្សានូវការទទួលស្គាល់ផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសតូចៗមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកចូសេហ្វូបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យផ្អែកលើមិត្តភាពនិងការតាំងចិត្តរួមគ្នាចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាទូទៅនៃសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋលោកវូបាននិយាយថាក្នុងស្មារតីនៃការជួយគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកកោះតៃវ៉ាន់និងសូម៉ាលីឡែននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការនេសាទកសិកម្មធម្មពលរ៉ែសុខភាពសាធារណៈការអប់រំនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាដើមក្នុងសារលើបណ្ដាញ Twitter ដែលឆ្លើយតបទៅឲ្យសារព័ត៌មានលោកមូស៊ីប៊ីហៃអាប់ឌីប្រធានាធិបតីរបស់សូម៉ាលីឡែនបានលើកឡើងថាការយល់ដឹងតំណាងរបស់សូម៉ាលីឡែននឹងត្រូវបើកឆាប់ឆាប់នេះនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់សូម៉ាលីឡែនជារដ្ឋដែលប្រកាសឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងតែអន្តរជាតិបានចាត់ទុករដ្ឋមួយនេះថាជាតំបន់ស្វ័យភាពរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយបានប្រឆាំងជំទាស់សមាជិកភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសចិនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ចាក់ឆ្ងាយពីវេទិកាអន្តរជាតិដោយសារប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ត្រឹមតែ15ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីជៀនបានចោទប្រកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបានបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីប្រទេសចិននៅរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូតែមិនបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេលោកសាវបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់និងសាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនដែលបានបង្កើតនៅការិយាល័យតំណាងផ្លូវការរបស់ខ្លួនឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរូបភាពណាមួយសូម៉ាលីឡែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីដំបូងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅពេលដែលដែនកោះតៃវ៉ាន់បានបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកោះសិនលូកាកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានបាត់បង់នូវទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយរដ្ឋសូម៉ាលីឡែននឹងមានសារៈសំខាន់បែបណានៅឡើយទេលោក Kharis Ali Templeman អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតំណាងឲ្យផ្នែកតូចមួយប៉ុន្តែវាជានិមិត្តរូបនៃការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តព្យាយាមដើម្បីបំផ្លាញទំនាក់ទំនងការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសដែនកោះការីបាទីនិងសូឡូមុនបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាមានការជំទាស់ដោយជំហរពីអាមេរិកយ៉ាងណាក្ដីលោក Templeman បន្តថាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់ចិនប្រឆាំងទំនាក់ទំនងការទូតអន្តរជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទំហំនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនដីគោកដែលធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានជំរុញតិចតួចក្នុងការប្រឆាំងតបតវិញលោក Templeman បន្តទៀតថាទោះបីជាវាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារការទូតមួយដ៏ធំសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយតែការធ្វើសកម្មភាពក្នុងទិសដៅណាមួយផ្សេងនឹងផ្ដល់នូវការជំរុញផ្នែកស្មារតីដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរបស់កោះនេះអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតមានទស្សនៈយល់ស្របជាមួយលោក Templeman លោក Thomas J. Sattuk ជាអ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីអាស៊ីនិងជានិពន្ធនាយកគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងអត្ថបទដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហាក់មិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាវាអាចបង្ហាញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសាយអ៊ីនវិននៃកោះតៃវ៉ាន់ជ្រើសយកសម្រាប់ដើរក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅក្នុងវិស័យការទូតដោយស្វែងរកដៃគូថ្មីថ្មីដែលថាមិនជំពាក់គុណចិនឬសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេយ៉ាងហោចណាស់វាជាការផ្លាស់ប្តូរនៅរបបនៃជោគវាសនាការទូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបេសកកម្មកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.